לתת את רשת הרדיו והטלוויזיה מסב כי רמלו מוחמד רקרי הרמטכ"ל של הכוחות האיראנים הצהיר ביום חמישי במהלך ביקור בבנק המדע והטכנולוגיה של אוניברסיטת אימאם חוסיין כי אין ההגנה והביטחון אינם ברי קיימא מטבע הדברים הפועליות האחרות של המדינה בנתיב הקדמה היא הפסיעה מטלטלות ואילו בדעיות פרבלות בקרי הוסיף משמרות המהפכה, הצבא וביקוד הביטחון, משרד ההגנה, הכוחות המדיינים והבסיס, כולם עובדים ביחד כישות משולבת אחת, ונושאים באחריות האמורה לביסוס הביטחון וההגנה של המדינה. הרמטכ"ל של הכוחות האיראנים הצהיר כי מאז תחילת המהפכה האסלאמית, המדינה נתונה במצור על ידי סנקציות בכל ההיבטים, כולל מדע וטכנולוגיה. מסיבות אלה היא נהלה את חוסר הביטחון, קדמה את המלחמה שהוטלה עליה וקדמה את הביטחון של המדינה. מסיבות כאלה של סנקציות קשוחות למעמד של המדע והטכנולוגיה יש חשיבות מקסימלית, אמר הרמטכ"ל. דובר משרד החוץ אמר כי לאחר הערכה ועיון מעמיקים במכתב ששלח נשיא ארצות הברית לאיראן תתקבל החלטה כיצד להגיב למכתב הזה. לפי בר שדה בציטוט סוכנות הידיעות אירנה, דובר משרד החוץ אסמאעיל בקאי אמר ביחס לתוכן המכתב ששלח נשיא ארצות הברית לאיראן כי המכתב התקבל והוא בבדיקה. דובר משרד החוץ אמר כי תתקבל החלטה כיצד להגיב לאחר הערכה ועיון מעמיקים. היועץ הדיפלומטי של נשיא איחוד האמירויות הערביות אנואר קרקש במהלך פגישה עם שר החוץ סייד עבאס ערכשי מסר מכתב מאת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. שישי שבעה במאס בריאיון לפוקס ביזנס ניוז הודיע הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ כי שלח מכתב למנהיג המוסר במחאה על שיתוף הפעולה של בריטניה, צרפת וגרמניה עם ארצות הברית להשפיע על מועצת הביטחון של האו"ם לכנס פגישה בדלתיים סגורות לדון בתוכנית הגרעין השלילה של איראן. משרד החוץ באיראן זמן את שגרירי מדינות הטרויקה האירופית. לפי ברסלה, תוך ציטוט של סוכנות הידיעות האיראנית אסנה, מנכ"ל מחלקת השלום והביטחון במשרד החוץ מוחמד חסן נג'אד בפורי זמן את שגרירי צרפת וגרמניה ואת מיופי הכוח והשגרירות הבריטית בטהרן להביע את המחאת הרפובליקה האסלאמית באיראן על ההתנהגות של מדינותיהם כאשר הדגיש כי תוכנית הגרעין השלילה של איראן לא חורגת מהזכויות והחובות של איראן בהתאם לאמנה לאי הפצת נשק גרעיני והסכם הערבויות. חסן נג'אד אל-קוהי הוסיף כי המדיניות הגרעינית של איראן אינה חורגת מהסכם הגרעין שכולל צעדים בוני אמון מצד איראן בתמורה להסרת הסנקציות הבלתי חוקיות. לפי תוכנית העבודה הכוללת המשותפת להסכם נזכות איראן להשעות באופן חלקי או מלא את יישום ההתחייבויות שלה במקרה של הפרת ההבטחות מצד הצדדים האחרים. מנכ"ל מחלקת השלום והביטחון במשרד החוץ האיראני קבע כי קיום הישיבה בדלתיים סגורות במועצת הביטחון של האום לדון בתוכנית הגרעין של איראן, אין לו כל הצדקה טכנית או חוקית, ונחשב למהלך פרובוקטיבי ופוליטי, בהתאם לגישות החד-צדדיות המעורבות המתיחות מצד ארצות הברית. ועוד שרק לפני ימים ספורים, כאשר התקיימה ישיבת מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, מדינות שונות הביעו את עמדותיהן בנושא הגרעין האיראני. וכן, קיום ישיבת מועצת הביטחון של האו"ם בנושא תוכנית הגרעין האיראנית השליבה מהווה התערבות הרסנית במשימה הטכנית של הסוכנות הבינלאומית, ומסכנת את שיתוף הפעולה מצד איראן עם הסוכנות הבינלאומית. בתגובה להתקפות החוזרות ונשנות של כוחות הכיבוש הישראלים נגד בני העם הפלסטיני, פרצו עימותים חמושים בגדה המערבית הכבושה. הפלסטינים התעמתו עם כוחות הכיבוש הישראלים ועם המתנחלים במחאה על הפשעים המתמשכים נגדם. כוחות הכיבוש והמתנחלים תקפו את העיירה ביתה מכמה כיוונים, תוך ירי וצפצות קול בגז מדמיע, מה גרם למספר תושבים לסבול מחנק. מקורות פלסטינים דיווחו כי בעימותים שפרצו נהרג חייל ישראלי ונפצע חייל נוסף, תוך הדגשה כי החיילים הישראלים פתחו באש לעבר התושבים הפלסטינים. גם בעיירה בורקה צפונית מערבית לשכם פרצו עימותים אלימים בין הצעירים הפלסטינים הזועמים לבין כוחות הכיבוש שהשתמשו בגז מדמיע ואש חיה נגד האזרחים ולעבר הבתים של הפלסטינים. בקלקיליה פרצו עימותים בכפר קדום במהלך צעדה השבועית שאורגנה במחאה על הפשעים של הכיבוש הישראלי, כאשר כוחות הכיבוש הישראלים ירו בצצות גז מדמיע, אך לא דווח על נפגעים. משרד הבריאות הפלסטיני דווח על נפילתו חלל של הצעיר עומר עבד אל-חכים דאוד שטייה, בן 21, לאחר שנורה לראשו על ידי כוחות הכיבוש הישראלים. צעיר נוסף בן 18 נורה גם הוא על ידי כוחות הכיבוש והועבר לטיפול בבית החולים. ברצועת עזה נהרגו שני ילדים ואמו של אחד הילדים נפצעה ביום חמישי בערב כתוצאה מתקיפת מזלת ישראלי בצפון רצועת עזה, בנוסף לירי מזרחית לשכונת שוג'איה תוך חפרה נוספת להפסקת האש. נקרים עד כאן החדשות מכל איראן ותהרן.
שלום ולפרשנות של היום. בעוד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דיבר שוב ושוב בהצהרותיו על משא ומתן עם איראן בחודשים הראשונים של כהונתו השנייה, ואף שלח מכתב למנהיג המהפכה האסלאמית האייתולה סייד עלי חמינאי. בהקשר זה הוא בפועל מיישם מדיניות של לחץ מקסימלי בקנה מידה רחב יותר נגד איראן ונוקט צעדים חדשים בתחום זה מדי יום. הצעד האחרון בהקשר זה, משרד האוצר האמריקני הודיע ביום רביעי 12 במרץ על הטלת סנקציות חדשות נגד סדרן הנפט ברפובליקה האסלאמית של איראן מוחסן פאק נג'אד. מיד בכמה חברות וספינות הקשורות לייצוא הנפט האיראני. בהצהרה שפרסם משרד החוץ לבקרת נכסים זרים, או FAC, נטען כי הסנקציות נועדו להגביר את הלחץ על צי הצללים בין מרחאות וספינות אחרות שבהן משתמשת איראן כדי להעביר נפט לסין. מהלך זה הוא חלק מאסטרטגיית הלחץ המקסימלי של ממשלת ארצות הברית, השואפת לצמצם את ייצוא הנפט של איראן לאפס. לפי ההצהרה של מוחסן פאקנג'אד, שהיה אחראי על משרד הנפט של איראן מאז הקיץ השנה, מילא תפקיד מרכזי באספקת נפט במיליארדי דולרים לכוחות המזוינים באיראן, לרבות למשמורות המתקפה והמשטרה. כמו כן, כחלק מהחמרת הסנקציות על הנפט האיראני, מספר חברות וספינות סומנו באזורים שונים בעולם, כולל סין, הונג קונג, הודו, בנגלדש, סיישל וסורניו. ממשלת ארצות הברית הזהירה כי כל הפרה של סנקציות אלו עלולה לגרום לעונשים אזרחיים או פליליים נגד אנשים וגופים המעורבים בעסקאות אלו. בקדנציה השנייה של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ העלה טענות על רצונו לפתור מחלוקות אמירות באמצעות משא ומתן. במסגרת האסטרטגיה שלו לקדם שלום באמצעות כוח. עם זאת, בכל הצהרותיו ואפילו במכתב שלו, טראמפ השתמש במילה שתלתנית, תוך ראייה ממעלה למטה, ורק העלה את דרישותיה של ארצות הברית בלי להתחשב בדרישות של איראן. בראיון פוקס ביזנס אמר טראמפ כי הוא כתב מכתב למנהיג המהפכה האסלאמית האייתולה סייד עלי חמאני וקרא לנהל משא ומתן. בראיון זה הצהיר: אני מעדיף לנהל משא ומתן ולהגיע להסכם עם איראן. האפשרות השנייה היא שתעשה משהו, כי יש לנו מאיראן לרכוש נשק גרעיני. נראה כי הודעתו של טראמפ על כתיבת מכתב למנהיג המהפכה האסלאמית נעשתה במטרה להציג את וושינגטון כמכבדת את הדיפלומטיה, תוך זריקת כדור המשא ומתן למגרש של איראן. למעשה, באימוץ או באימוץ האסטרטגיה של שלום באמצעות כוח באימונים נגד טהרן, טראמפ מבקש להכתיב את תנאיו כמובן במכתב שהעביר שליח ממשלת איחוד האמירויות. יום לאחר ההכרזה על שליחת מכתבו של טראמפ, הבהיר המנהיג העליון של המהפכה האסלאמית כי העובדה שמדינות בריונות מתעקשות לנהל משא ומתן היא לא כדי לפתור בעיות אלא להשיג השתלטות. צריך להיות משא ומתן כדי שניתן יהיה לכפות את מה שהם רוצים על הצד השני. המנהיג הדגיש: המשא ומתן שארצות הברית מבקשת לא יהיה מוגבל לתוכנית הגרעין של איראן. הממשלות הללו אינן מעוניינות לנהל משא ומתן כדי לפתור בעיות, והן רוצות להכניע או להשיג השתלטות. האייתולה סייד עלי חמאני הצהיר כי הם יעלו דרישות חדשות שאיראן בהחלט לא תסכים להן. למשל, אל תעשו דברים כאלה ואחרים לגבי יכולות ההגנה. אל תפגשו או תפגשו עם אדם כזה וכזה. טווח חרטית שלכם לא צריך לחרוג ממחר כזה ואחר. ביום רביעי 12 במרץ הודיע דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי כי מכתבו של דונלד טראמפ נמסר לטהרן על ידי אנואר גרגש, היועץ הדיפלומטי של נשיא איחוד האמירויות הערביות. האייתולה חמאני שוב התנגד למשא ומתן עם ארצות הברית ביום רביעי 12 במרץ על רקע אי ודאות לגבי הסרת הסנקציות של ארצות הברית. بنوبودی هرگیش میگم و پخرس نیت رتب نگوتول مساومتن و اما هنشی معلیم کل هزمال اتماسر مساومتن جنبین لما یوری هگیر لما لو نهل مساومتن لما لو لشبت اما لصوت بیت اما طرط مساومتن بی مسارت سنسوت مساومتن اما شبت لصوت بیت هزو لو یهی להסרת הסנקציות, אלא להגביר עוד ועוד יותר את הסנקציות והלחץ. לפי כך, מנקודת המבט של איראן, המשא ומתן שמתכוון לו טראמפ הוא בסך הכל כלי עבור ארצות הברית לכפות את דרישותיה על טהרן ואף להגביר את הלחץ ולהחמיר את הסנקציות. בינתיים, ההכרזה על סנקציות חדשות מצד ארצות הברית נגד איראן, גם כאשר טראמפ מביע רצון לנהל משא ומתן עם איראן, מעידה כי וושינגטון מבקשת להגביר את הלחץ ולכפות את דרישותיה על איראן. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים והרי גם בחדשות של היום. העדויותיהן של שלוש נשים שהיו קורבנות אונס והתעללות מינית בצבא הבריטי חשפו תרבות חולה ושורשית בצבא של המדינה. בעוד שממשלת בריטניה ממשיכה לסרב להכיר בחולשת מערכת המשפט הצבאית או להעביר תיקים מיניים לבתי משפט אזרחיים. לפי אתר פרסודי שציטט את סוכנות הידיעות ארמה, ג'יין, קורבן להתעללות מינית בצבא הבריטי, שרתה בצבא הבריטי במשך כמעט 20 שנה. ברעיון לסקיי ניוז, היא סיפרה על דרכה לקידום בצבא עד ללילה המרה שבו הכל השתנה. ג'יין, שהוטרדה מינית על ידי עמית לפני 6 שנים, דיווחה מיד על כך שהיא למשטרה הצבאית, אך במקום או במקום צדק היא עמדה בפני השפלה ונזיפה. אבל ג'יין היא לא הקורבן היחיד באירוע. היילי, שהצטרפה לאחרונה לצבא הבריטי, החליטה לדבר על העניין כשהיא עדה לאישה אחרת שהוטרדה על ידי קצין בכיר. אך התוצאה הייתה שהיא נגררה למשרד על ידי אותו קצין ונחשפה לאיומים והפחדות. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז כתוב לכם עוד התראות כאן כל איראן.
برنامه که از این برنامه خیلی هستم. Shari ya kasi hii. Ewe Mola wangu, uruzuku katika siku ya leo, utiifu wa wenye kunyenyekea kwako, na ukifungue kifua changu kwa unyenyekevu wa wenye takwa. Kwa amani yako ewe mwenye kuwapa amani wanaokuomba.
Mansura kura ametoa barua tatu kwa rais wa baraza la usalama, rais wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa na katibu mkuu wa kitaifa kuhusiana na kuendelea sera ya mauaji kibali Israeli dhidi ya watu wa Palestina, ambayo amesema ni ukiukaji wa wazi dhidi ya kimataifa. Ameashiria sera ya Israeli ya kutumia njaa kama silaha dhidi ya Palestina milioni mbili kuzuia kuingizwa misaada ya kibinadamu kwenye jimbo la maji. Aidha, amesema hatua utawala wa ukiukaji wa wazi unakubaliana na usishaji vita na baraza la usalama na hatua za muda za mkutano kutaifa la Palestina hitaji mengi sehemu ya kuwakubali. Kadhalika, aliyazungumza ameashiria huduma zinazoendelea kufanywa na utawala wa Israeli dhidi ya raia wa maeneo mengine
kwa ambacho kumbashika kwa mtaifa. Kwa mtaifa,
بعد ارشاد لي مسجد جديد امير الاسكندراني كونغريس حق ام تشاوا وكمان مارشا جميل ذلك ارشاد لي مسجد مكو ليش يا كلمه يا سيره زي دي هناك ايران هناك Rais Donald Trump wa Marekani kuzungumzia mara kwa mara nia yake kufanya mazungumzo na Iran katika miezi ya kwanza ya muda wake wa pili wa urais katika barua kuhusiana na suala hilo kwa kiongozi mwadhamu, lakini kimetendo kuwa kitekeleza mashinikizo ya nje ya Iran na kuchukua hatua mpya Katika hatua ya hivi karibuni kabisa kutoka kule Marekani kutangaza kimaji, wizara ya fedha ya Marekani kutangaza kimaji kwa macho kumi na mbili kuzuia Katika ofisi ya wizara ya kudhibiti mali za kigeni Marekani inadaiwa kuwa kwa lengo la kuongeza vizuizi vya meli ambazo wizara hutumia kupeleka China. Hatua hii ni sehemu ya mkakati wa kile kinachotajwa kuwa eti ni mashinikizo ya juu zaidi ya utawala wa Marekani ambayo inataka kupunguza mauzo Iran hadi kiasi kikubwa cha Mwaka Nijada ambaye anasimamia wizara ya mafuta Iran tangu mwaka jana na nafasi ya kutenga mabilioni ya dola za kuashiria kikosi na jeshi la Amerika, ikiwa ni katika sehemu ya kuungana mauzo ya mafuta Iran na kampuni ya Amerika lazima kuwa sehemu katika eneo tofauti Shelisheli suri na asumina. Serikali ya Marekani mwenye kwamba kituwaji mwote wa kituwa kituwa baini ya kiraia ya jinae dhidi ya Champa na mwenda wake watawala na madai ya kutata kutakua matatizo ya wakati ya Marekani ya Marekani ya mazungu lakini katika kauli zake zote na mataka katika barua yake
sawa na kuzaliwa mjukuu wa Mtume wetu Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na kazi zake, katika nyumba ya Imam Ali bin Abi Talib na Bibi Fatima Zahra alayhi salam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mtoto huyo jina la Hasan. Hasan al-Mujtaba aliishi na babu yake mtukufu kwa kipindi cha miaka saba, ambacho japo kilikuwa kifupi, lakini kilikuwa fursa adhimu iliyomwezesha kijana huyo kupata baraka na shakhsia huyo mbora wa milele. Imepokewa katika vitabu vya historia kwamba kijana Hasan bin Ali ndiye aliyefanana na kumlanda zaidi kwa sura na maumbile babu yake Mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wanahistoria wanasema Mtume vile vile alimjali na kumpa mazingatio maalum mtoto huyo wa kwanza Ali na Fatima Zahra. Alifuatana naye kila siku msikitini na kumketisha kando yake, akisikiliza maneno na mawaidha Ali ya Mtume wa Mwenyezi Mungu. Japokuwa alikuwa bado mchanga, lakini kijana Hasan alielewa na kushika kwa moyo aya za Qur'ani zilizokuwa zikisomwa na babu yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na mafundisho ya thamani ya Uislamu. Baadaye alikuwa akimsimulia mama yake Bibi Fatima Zahra. Imenukuliwa kwamba Imam Hasan alikuwa hodari wa kusema akiwa bado mtoto mdogo. Mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Hamid bin Ishaq aliyeishi katika zama za Imam Hasan anasimulia kwamba Hasan bin Ali alikuwa na kipaji kikubwa cha kusema na kutoa hutuba, na kila alipozungumza nilitamani asikatize maneno na hutuba yake. Ilikuwa nikivutiwa sana na maneno yake, na sikuwahi kusikia hata neno moja kali kutoka kwa Imam Hasan. Imam Hasan alayhi salam alipata maarifa na elimu kubwa ya Kiislamu akiwa bado mtoto mdogo, na kwa msingi huo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na baba yake Imam Ali bin Abi Talib, ambao walielewa vyema kipawa na uwezo wake mkubwa wa kielimu, waliwaamuru watu wamuulize Imam Hasan baadhi ya masuala yao ya kifikhi na kidini. Hasan alikuwa akijibu masuala hayo kwa ujuzi na ukudari mkubwa. Mwenendo adhimu wa Imam Hasan bin Ali ulionyesha shakhsia kubwa ya mtu binafsi. Alimvutia na kumteka kila aliyemwona. Mwanazuoni mashuhuri wa Kiislamu Jalaluddin Suyuti ameandika kwamba Imam Hasan bin Ali alikuwa na sifa nyingi nzuri za kimaadili na matukufu ya kibinadamu. Alikuwa mtu adhimu, mvumilivu, mwenye heba na mkarimu, na alikuwa akienziwa na watu wote. Mwisho kwa kunukuu, Imam Hasan alisifika mno kwa juhudi zake kubwa za kuwasaidia wenye haja na wasiojiweza. Alikuwa akitoa kila alichokuwa nacho kwa wenye haja kwa kadiri kwamba alikuwa mashuhuri kwa jina la Karimu Ahlulbait. Wanahistoria wameandika mengi kuhusu ukarimu wa kupigiwa mfano wa Imam Hasan bin Ali alayhi wasallam. Vitabu vingi mashuhuri vya historia vimeandika kwamba Imam Hasan al-Mujtaba alisabilia mali na milki zake zote mara mbili katika uhai wake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aliwahi pia kutoa nusu ya mali na milki zake mara kadhaa kwa wenye haja na maskini. Daima alikuwa kimbilio na mahala salama kwa wenye haja na matatizo ya aina mbalimbali. Siku moja mtu aliyekuwa na haja alimwendea Imam Hasan alayhi salam, lakini akaona haya kumweleza imamu haja yake. Imam Hasan alielewa hali hiyo na akamwamuru aeleze haja yake kimaandishi. Bwana huyo alifanya kama alivyoamriwa. Baada ya kusoma barua hiyo, Imam alimpa bwana yule mara mbili zaidi ya alichokiomba. Mmoja kati ya hadhirina alisema kumwambia Imam Hasan kwamba, ewe mwana wa Mtume wa Mwenyezi Mungu, hakika barua hii imekuwa na baraka sana kwa bwana huyu. Imamu alijibu kwa kusema, baraka zake zilikuwa nyingi zaidi kwangu mimi, kwani zimeniweka miongoni mwa watenda wema. Thank you. adabu na heshima ni miongoni mwa sifa na tabia za watu wa dini. Imam Hassan alipambika kwa sifa hizo kwa kiwango cha juu. Imenukuliwa katika vitabu vya historia kwamba siku moja Imam Hassan alikuwa akipita kando ya watu maskini waliokuwa wametandika kitanda cha chakula chao cha kimaskini ambacho hakikuwa na maakuli yoyote zaidi ya mkate na maji. Walipomwona Imam Hassan, maskini hao walisema, ewe mwana wa mtume wa Mwenyezi Mungu, karibu kushirikiana nasi katika chakula. Imam alikubali mwaliko wao kwa shauku na furaha, na akateremka kwenye farasi wake na kuketi chini. Alikula nao vipande kadhaa vya mkate, kisha akawaalika maskini hao nyumbani kwake. Imam aliwakirimu kwa uwezo wake wote, na kisha akawapa nguo na mavazi. Imam Hassan bin Ali alayhi wasallam alikuwa mwingi wa ibada na mchamungu. Imepokewa kwamba alikwenda kuhiji Maka mara kadhaa akitembea kwa miguu kutoka Madina. Imam Jafar Swadiq alayhi wasallam, ambaye ni kati ya Ahlul Bait wa Mtume, anasema Imam Hassan alikuwa mutaabid na mchamungu zaidi kuliko watu wote wa zama zake. Alikuwa akilia na kubugujikwa na machozi pale alipokumbuka mauti, na mwili wake ulikuwa ukitetemeka wakati alipokuwa akisimama mbele ya Mola Muumba kutekeleza ibada ya swala. Matendo na maneno yake iliwakumbusha watu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Siku moja aliwahusia watu kwa kusema, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, jiepusheni na kumwasi Mwenyezi Mungu na mjiepushe na matendo maovu. Fanyeni mema kabla ya kukumbwa na mashaka na kutumbukia katika mikono ya mauti. Eleweni ya kwamba neema za dunia zinatoweka haraka, na hakuna mtu mwenye amani ya hatari ya dunia. Waja wa Mwenyezi Mungu, chukueni ibra na mjifunze kutokana na historia ya waliotangulia. Msishughulishwe mno na neema za dunia kiasi cha kuwasahaulisha akhira na kesho yenu. Imenukuliwa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba alisema, Hasan ni hadia na tunu ya Mwenyezi Mungu kwangu, mimi ataniarifisha mimi kwenu nini na kuwafunza ulimi wangu, atafanisha sira ya mwenendo wangu na atafanana na mimi katika mwenendo wake. Mwenyezi Mungu awarehemu watakaotambua haki zake na kumfanyia mema kwa heshima ya Mungu. Historia imethibitisha kauli ya Bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuhusiana na msiba wake Imam Hassan bin Ali alaihi wasallam. Tunatoa mkono wa baraka kwa Waislamu wote kwa mnasaba kukumbuka siku ya kuzaliwa shakhsia huyo adhimu wa Kiislamu, na tunakamilisha kipindi chetu leo kwa sehemu kadhaa za hekima za kukumbuka. Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam anasema, mashaka na matatizo ndio ufunguo wa malipo ya Mwenyezi Mungu. Anasema pia kuhusiana na namna ya kuishi vema na watu kwa mali, amilianeni vizuri na watu, na hiyo ni ishara ya kuishi. Katika sehemu nyingine ya siri zake, Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam anasisitiza udharura wa kutafakari na kusema, kutafakari kuisha moyo na kufungua milango ya rehema za Mwenyezi Mungu. Wassalamu alaikum warahmatullahi
Raila asema ilimuokoa rais Ruto kutoka kwa mapinduzi ya kijeshi. Kwa hivyo ndivyo ilivyo.
una siasa a uscire. Ndika misema nisikizo la Asalination pia lina makala inayozungumzia matamshi ya SK Machari, shirika wa karibu Raila Odinga katika mazishi katika kaunti ya Machakos. Macharia amedai dosari katika chaguzi zilizopita nchini Kenya, ikiwemo uchaguzi wa 2022 ya Katoliki kufanyiwa mabadiliko mashikiko kwenye daftari la wapiga kura. Amedai kwamba Raila Odinga alishinda chaguzi nne za urais zilizopita, lakini kumekuwa na changamoto kubwa sana na kwamba ya watu ya kuna sio chezewa. Sasa ya tena hii imeandamana na kiongozi wa Jamhuri ambacho ajiandaa kuwamia ngome ya Gachagua ilikatokea Gachagua akiwa madarakani kama naibu rais. Rais alitembelea ngome ya Gachagua ambayo ni la sana sana lina makala inayohoji je, kiongozi wa ujumbe Raila Odinga bado ana nia ya kuchukua rais katika Beta, 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 Beta,